halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E oo si toos uga dhegeysataan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrika qaarkood. Duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada waa kowd iyo barkii duhurnimo geeska Afrika xilligii waqtigan oo kale aad nooga barateen inaan idinla socodsiino barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo waxbarasho bilaash u fidiya dhallinyarada ku cusub xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Kun arday ayaa sanad walba iskuulaha ka soo baxa, marka waa qiyaasi kartaa sanad walba arday intaas leeg inay soo baxdo ee haddana aysan heli karin wax shaqo ama waxay ku shaqeystaan. Xeryaha qaxootiga Dhadhaab aan ku sugannahayna way ku yaryihiin.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan warbixin ku saabsan ayaduna kaalinta ay dhallinyaradu ka qaateen doorashooyinkii dhowaantan ka dhacay Puntland. Waxaan kaloo idiin haynaa qaybihii heesaha iyo ciyaarihii, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida oo aan idin akhriyo. Sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Sacuudiga ayaa sheegay in dhaxal sugaha dalkaasi boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan uu u soo diray koox asaga cabsi geliso oo caloshad u shaqeystayaal ah si ay u dilaan asaga oo dibadjoog ka ah dalkaasi boqortooyada Sacuudi Arabiya kuna nool waddanka Canada. Wareysi gaar ah oo uu siiyey barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee dalkan Mareykanka laga leeyahay ayaa Sacad Al Jabri oo isagu horey isugu u ahaa isku xiraha sirdoonka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo sidoo kaleto kuwa reer galbeedka waxa uu sheegay in lala beegsanayo waqtigan kadib markii uu dalkaasi ka soo cararay sanadkii 2017, taasi oo ka dambeysay markii xukunka si maroqsiya dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya uu ula wareegay. Waxa uu sheegay sarkaalkaasi ay saaxiibo yihiin nin ay sirdoonka ka tirsan dalkaasi islamarkaasina barga dhexe, sida uu yiri aan ku celiyay halkaasi. Waxa uu sheegay sarkaalkaasi in ay saaxiibo yihiin oo ay ka wada tirsan yihiin sirdoonka dalkaasi barga dhexe, in uu uga digay isagu inuu wajihi doono xaalado ay ka mid tahay in la qaarijiyo sida wariyihii dalkaasi u dhashay islamarkaasina lagu dilay dalka Turkiga ee Jamaal Khashoggi oo dambi baarayaasha ay tuhunsan yihiin in qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ay ku dhex dileen kooxo loo soo diray islamarkaasina ay dilkiisa geysteen sanadkii 2018. Digniinta aan helay ayaa waxa uu yiri sarkaalkaasi waxay ahayd ha u dhowaan in howlgalka Sacuudiga ee Canada, hana aadin qunsuliyadaha, ha aadin safaaradda, waxa aadna meel sare kaga jirtaa liiska, ayuu yiri Al Jabri oo u sheegay barnaamijka 60 Minutes ee soo ka baxa dalkan Mareykanka hadalkaasi asagoo la hadlay. Waxa kale oo uu sheegay in koox ka timid Canada bishii Oktoobar sanadkii 2018 kadibna ay musaafuriyeen oo ay soo musaafuriyeen saraakiisha dalkaasi boqortooyada Sacuudi Arabiya. Halkaasi aad naga daawanaysaan ama aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E iyo barnaamijka dhallinyarada maanta ee aan ku bilowna ee Cali Bashiir Axmed oo ah macalin ku nool xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa uu bilaabay in uu si bilaash ah uu ku baro dhallinyarada ku cusub xeradaasi inay helaan fursada waxbarasho, kuwaasi oo badankood aan u diiwaangashaneyn hay-adda qaxootiga iyo UNHCR la yiraahdo. Cali Bashiir Axmed oo ku sugan xeradaasi ayaa haddaba wuxuu u waramay wariyaha V O E da Cabdisalaan Salas, wuxuuna uga warbixiyay qaabka ardaydaasi ay wax ku baraan.
Waxaan ka mid ahay dhallinyarta halkan ku dhashay, ku dhalatay, xeryaha qaxootiga ku soo barbaartay, ku soo waxbaratay. alxamdulillaah waqti aad u dheer ayaan halkan joognaa. Mahad alla ka soo koobnaa, waxaan u mahadcelinaynaa waddanka aan martida u nahay ee dalkan Kenya ayaan ku noolnahay, taasoo noo siisay inaan halkan aan ku barbaarno, aan wax ku barno. Marka waxbarashadeydana waxaan ka bilaabay dugsi hoose primary ilaa dugsi sare ayaan kaga baxay, laakiin uma helin inaan heer jaamacadeed mise aan sii wato.
Wayahay Aliyow, goormaad bogtay dugsiga sare oo waxbarashadaas aad soo afmeertay?
Runtii dugsiga hoose dhexe waxaan ka baxay 2013, tan dugsiga sarena waxaan bogay 2017 dugsiga sare, balse nasiib darro ma sii helin waxbarasho dheeraad ah maadaama qaxooti aan ku jiro. Ina ii saamixi waayse inaan sii wato waxbarashadeeda.
Wayahay goormaad bilowday oolahan sida bilaashka ah ardayda qaxootiga ah aad wax ugu barto?
Runtii sidaan labada soconno, xeryaha qaxootiga dhadhaab fursad shaqo oo aad u yar ayaa ka jirto. Sanad walba waxaa iskuulaha kasoo baxa ugu yaraan 1,000 arday ayaa sanad walba iskuulaha kasoo baxa. Marka waa qiyaasi kartaa sanad walba arday intaas la eg inay soo baxdo haddana aysan heli karin wax shaqo ama waxay ku shaqeystaan. Xeryaha qaxootiga dhadhaab aan ku suganahayna way ku yaryihiin iskuulaadka lagu barto xagga farsamada, maadaama haddii iskuul xagga farsamada qofku uu kasoo baxo oo xirfadiisa uu isticmaal lahay. Adigoo iskuul sare soo bogtay ayaa haddana hay-adihii shaqooyinkooda iska yaryihiin ee haddana kuu suurtogelin inaad hesho fursad shaqo. Marka taas awgeed ayaa igu dhalisay inaan arrintan aan bilaabo, maadaama aniga aan ka mid ahay ardayda sida adag wax ku soo bartay, meel iga fogna aan wax ku soo bartay, sidaan la socono cidda taqaano xerada qaxootiga ee ifatu ee mar dhow la furay, haddana waa la xiray. Halkaas ayaan ugu liban jiray xerada qaxootiga dhagaxley si subax walba aan uga qayb galo waxbarashadeeda ama galaaskeeda. Waxaana ka soo bixi jiray 5 galabnimo ama 11 galabnimo ayaa halkaas haddana kasoo bixi jiran anagoo badan oo wiilal iyo gabdhaa isku ah.
Waayahay goormaad bilowday in qaabkan bilaashka aad ugu khidmayso ardayda qaxootiga ah? Maxayse tahay sababta kugu dhalisay inaad hooshaas ku dhaqaaqdo?
Runtii waxa igu dhaliyay anigoo fiirinaya waqtiga adag ee aan soo maray, waqtiga adag ee aan waxbarashada kusoo qaatay, iyo halka aan wax kusoo bartay iyo anigoo haddana fiirinayo boqolaal arday oo aan halkan ku nool oo aan haysanin waxbarasho. Marka waxay igu dhalisay inaan bilaabo arrinkan. Markaan iskuulka baxay oo aan waayey shaqo, fursad shaqo aan waayey, ayaa waxay igu dhalisay inaan caawiyo dadka ku dhaqan ee aan helin fursad waxbarasho. Halka waxay iskugu jiraan qaar ay saameysay repatriationkii oo dib loo celiyey oo waddankii la qabsan waayey haddana dib ugu soo laabtay xeryihii, iyo qaar ay soo barakiciyeen awaarihii ay iskugu jiraan. Marka waxaa jira meel mar dhow la furay oo xerooyinka lasoo xiray ah oo dib loo soo raray xerada qaxootiga dhagaxley lagu soo daray ayaa jirto, halkaasoo aysan ka jirin. Marka fiis cidda joogto unbaa ogaan karto halkaasoo aysan ka jirin waa goob waxbarasho ayaa igu dhalisay. Arday badana waxaa arkaysaa oo waxbarasho wateen, laakiin repatriationka ay saameysay markay dib usoo laabteen meeshan kaar ayaa wax lagu bartaa. Qofkii hadduusan kaar wadinin way adagtahay si loo diiwaangeliyo. Haddana goobe maalahan goobo waxbarasho oo haddana ay wax ka baran karaan.
Waayahay ardaydan aad sheegtay inaad sida bilaashka ah aad ugu khidmayso, sideesaa u kulmisaa maadaama aad sheegtay inaanu lahayn goobo waxbarasho halka ay ku sugan yihiin oo ah deegaankan loo yaqaano Buulabakhti?
Runtii waxay igu qaadataa waqti aad u adag, waxay igu qasbeysaa inaan aniga u tago oo xaafadahooda ugu tago maadaama aysan ka jirin waxbarasho. Sida maalmaha Sabtida iyo Axadda camal ayaan ballamiyaa oo meel aan iskugu keenaa, sidaas ayaan ugu sii faa'iideeyaa oo aan ku dhiirigeliyaa oo aan waxbarasho ugu sii wadaa. Runtii ma lahan Buulabakhti iskuulo ama goob waxbarasho, maxaa laga yaabaa 15% ama 20% inay wax bartaan, kuwa wax bartaana ee goobo aad u fog oo meel aysan u dhaweyn ay u aadaan iskuulaadkii ama waxbarasho ay u doontaan. Marka taas ayaa igu dhalisay inaan ugu tago meelahooda iyo goobahooda oo aan iskugu yeero oo Sabti iyo Axad kasto oo aan halkaasi ugu faa'iideeyo, aan wax ugu baro oo aan ku dhiirageliyo, si aysan kuwii hore waxbarashada u watay aysan ayagana ugu niyajibin, kuwa oo dib ugu soo abaarahii iyo saameyntii ay ku soo yeelateen ayagana aysan u helaan fursad waxbarasho, ayagana wax usii bartaan.
in waa yahay in ardaydan aad waxbarto waxay u baahan yihiin dadaal fara badan iyo dhaqaale in gacan kale oo ku caawiso oo arrintan kaa gacan siisa miyaa jirto haddii ay tahay hay-ad amaba bulshada qeybeeda kale?
Maya, haddaysan jirto, hadday jirto waxaa dhici lahayd in iskuulo loo furo oo iskuulo loo dhiso, goob caafimaad loo dhiso ayaa dhici lahayd. Haddii jirto cid ku caawiso, balse cid iga warqabto mise cid oo i garab taagan ma jirto. Aniga iyo alleyga ayaan is wakiishanay, kadib anigoo fiirinaya juhdi adag ee waxaan kusoo bartay iyo meesha adag ee wax kusoo bartay ayaa igu dhiirigelisay inaan ardaydaasi wax baro oo aan u faa'iideeyo. Cid i garab qabato mise cid iog xitaa iga warqabto oo xitaa lacala mise mustaqbalka sanadooyinka soo socda ayaa garab la siin doonaa, iskuulo loo dhisi doonaa. Cid ay dhahday ma jirto ilaa hadda, aniga unbaa si iskaya ugu shaqeeya.
Waa tahay dadaalkan iyo bahida meesha ka jirto hay-adaha waxbarashada ku shaqada leh arrintaas ma la wadaagtay oo ma ku wargelisay in bahidaas ay jirto?
Runtii hay-adaha wax walba ay la socdaan, wax walba ay ogyihiin. Goobihii hore ee waxbarashada ay ka jirtay ayaa waxbarashada lasii dhimayaa oo macalimiinta lasii yareynaya. Marka uma malaynaayo in ay meeshaasi iskuulo ay ka furayaan oo haddana wax macalimiin ay keenaan, maadaama xaradii weyneed ee macalimiinta laga dhimaayo iskuul weyn oo intaasoo arday malaayiin arday ay kasoo baxayso, haddii la 10 macalin lagu soo riyo mise 5 macalin lagu soo riyo, waa dareemi kartaa baahida meeshaas ka jirto iyo in ayba soo socon fursad waxbarasho oo halkaasi laga hirgelin doono. Sanad walba macalimiintii oo lasii dhimaya, runtii waa mida aan ku ahween walba aan ku soxda aana kusoo toosay in arrintan aan ka miro dhaliyo. Xitaa meesha ay joogaan loogu sameeyo iskuulo ama goobo waxbarasho si ay u helaan waxbarasho, muhiimadda qaxootiga loo joogo ayaa ah in waxbarasho la helo. Qof walba meeshan joogo waa inuu waxbarto, laakiinse qof walba heli karaa wuxuu cuno wuxuu ku noolaado, laakiinse waxbarashada way iska adag tahay. Sida lagu helana way adag tahay, maadaama qof haddaysan jirin qof garab ku siiyo. Aniga ahaanteyda dad aan la kaashaday way jiraan oo arrintaasi waalidiin iyo gudiyaa aan la kaashaday, balse maxay taraysaa dadkii waa dad iska qaxooti ah, waa dad iska tabar yar, waa qof walba niyadda unbuu ka nool yahay. Waa wax si loo qabsan lahay unbaa laisugu kaashanaa, laisugu imaanaa, balse cid oo gacan kugu siinaysa mise cid gacan wax kugu tarayso oo waxaasan sameynana ku dhahayso ma jirto. Meeshan baahideeda aad ayay fara badan tahay.
Wahagaakaasi waxa uu ahaa Cali Bashiir Axmed oo isagu wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, isla markaasina dhallinyarada waxbarasho u fidiya. Wuxuu u warramayay wariyaha v o eda Cabdisalaam Salas oo ku sugan Dhadhaab. Markana waxa aad ku soo dhowaataan dhinacii heesaha ayaan aadeynaaye Igraan iyo Cabdicasiis Iskalaaji.
Aslub daqan lay kusoo abto ikraan runti إبران رنتي وهابا أنتي رهيب
hagaag abd al-aziz iskalaaji intaasii aan kaga gudubnay iyo heeskaasi markana dhinaca Puntland doorashadii dhawaan ka dhacday Puntland waxaa si weyn u xiiseenay oo codadkooda dhiibtay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Ufeen oo ka mid ah goobaha ay codbixintaasi ka dhacday ee saddexda degmo aha hadaba wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa qaar ka mid ah dhalinyaradaas weydiiyay waxa ay uga dhigan tahay in ay markii ugu horeysay noloshooda cod dhiibtaan
magacay waxa way fiisan xamuud faarax
aye fiisa halkana timi maxaa u timi
maanta waxaan halkan u yimid waxaan aad ugu faraxsanahay horta inaan noqdo qofkii koowaad oo ka codeeya degmada Ufeen waxaan maanta afarta aroornimo u soo kacay markii salaada laga soo baxay subaxnimo waxaan u soo kacayna codkayga dhiibto oo aan si xurriyadeeda ku dhiibto oo aan ma taqaan noqdo qofkii ugu horeeyay waan ku dagaalamay waan ku dadaalay waan helay
maxay kaaga dhigantaa marka
wallahi dareenkayga lama soo koobi karo inaa ma taqaan wax weyn iga dhigantayna waxa cadeynaysa in xilli hore u soo kalaho juhud soo galiyo waana markii ugu horeysay aan codkayga bixiyo waan ma taqaan aan codkayga aan wax ku doortaa isu arko inaan ma taqaan codeyn karo aan qofkan rabo soo saari karo marka aad baa ugu faraxsanahay ma taqaan waxaana in dimuqraadiyadda dadka u dhaqaaqo ka dhalinyar ahaan maanta waxaan dareenay in awoodda ugu culus aan leenahay dalka 107 in aan madaxweynaha dalka aan u dhisan karno oo aan dhalinyaro aan ku abaabulan karno ku soo saarsan karno waana ma taqaan waa wax nidaamka dhalinyarada lagu magacdari karaa waqtiga kan waxa la maraya nin kasta dhibintiisa saan u helay hadda qofku ugu horeeyay inaan noqdo oo degmada ka codaya oo aan saan juhdi ugu bixiyay baan u helay qof walba wuxuu juhdi ku bixiyay dadka ku bixiyay uu helay
isoomaasantahay magacay waa mucaad libaax dhulture waxaan ka mid ahay dhalinyarada degmada Ufeen ee maanta ka codeysay degmada Ufeen gaar ahaan seejada Lambarooqo
haysadee waa aragtaa
aad baan u faraxsanahay markii ugu horeysay inta aan jiro ama inta aan gaaray codkayga dhiibto Soomaaliya waxa la sheegaa waxa ugu horeysay codkayga ugu dambeeyay waxa la dhiibtay 1968 waan ku faraxsanahay maanta oo la joogo 2022 in aan codkayga ku ciil buuxaan dhiibto oo maasan thank you very much
magacaygu shaq Cabdi Axiis Maxamuud Mucallin بسم الله الرحمن الرحيم ومعلن وين وفرحات له رنتي وعند ليه ما هنا العيد عيد أو كلام عنها يعني عيد هاي ومعلن أي كل الدولة كتشن دون تو إن مارك public holiday لقديكو ما دام عيد هاي معلن وحوين آد ياد وين أي استبدلين حمامل كأني أو الدولة نمذني يا وحاسك بدلين وح آد وين ومهم ماشي أول أي دور غف أو ترسني ومدة أوجاري ترسي جوان يمسير كذا كتلين ترسي أيام مانتا بلش هذا أوردن أيام لو بهن يهاي ومهم إن أي كغيب غاتان اسمها دولة نمد هذا يهرو مرك هذا مركو مالين أدوين أرنت قيمة له وحديثا كوينين كما يرى مالين تيبود لان لا أساسي أكله marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dadka reer Ufeenad gaar ahaan oo nasiib u yeeshay inay ka mid noqdaan saddexda degmo oo ugu horeysa waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inaan waddankao dhan la gaarsiin doono, dalkao dhan la gaarsiin doono doorashada qof iyo cod dimuqraadiyadda. Wixii ka dhimanna waa ku kabi doonaa, oo haddii ay dimuqraadiyaddu isku sii uma saamayso bulshooyinka, marka ilaahay idinkii waa kabi doonaa wixii ka dhimanaada. Marka aad iyo aad baa idinku mahadcelinayaa, idinkana saxaafadda aad iyo aad baa u mahadsantihiin, waa wax lagu farxo. waxaan u mahadcelinayaa midda kale kaahinka ururka kaah ama kaahiye ururka kaah mudane Saciid Cabdullaahi Deli iyo kaahin ku-xigeenka mudane Axmed Cilmi Cusmaan oo iyagu hoggaan qiimo leh soo hoggaamiyey ummadda oo soo gaarsiiyey halkan yididiilada leh oo aad iyo aad ka u qiimaha badan oo bulshada qof kasta uu muhiim yahay. aad baan ugu mahadcelinayaa, waana mahadsantihiin dhammaantiin.
Cabdirijaal Yuusuf Maxamuud.
Haye, dadkii codeeyay baa ka mid tahay. sida waa aragtaa maanta in Puntland markii ugu horreysay
aad iyo aad aad iyo aad bay u fiican tahay. aad iyo aad waa wax maqnaan jiray maanta iyo
sax.
insha Allah inay ka fiicnaan doonto waqtiba waqti ka dambeeya.
ma markii ugu horreysay taariikh ahaan
maya waa dul badan baa ka qadayay. waa ma dhowri sidii dajin baan ahay oo oday baan ahay. dul badan baa ka qadayay. berigo hore reer daro waan aan jiray waa ka odayay.
maxay kaaga dhigan tahay marka maanta arrintan?
odaynta tan waxay iga dhigan tahay maalin laabnayd oo timi bay iga dhigan tahay. oo fiican dabadeedna ay horusocod dareenkaagawa gaari kasban kusoo fuulay iyo xoog isku yani inaan codaynta ku
dabagalo.
codkay waa soo dhiibtaa waa soo dhiibtaa aad iyo aad
maxaa rajaynaysaa?
waxaan rajaynaynaa wax wanaagsan oo inoo bilowday.
waa hagaag aan intaas kaga gudubno wariyaha v o a da Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo tagay deegaanka Ufeyn ee Puntland oo ka mid a meelihii doorashada ay ka dhacday saddexda ahaa. markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha. waxaa inoo hayay Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. naadiga Barcelona ayaa shaqadii ka burisay tababarihii kooxdaasi Ronald Koeman kadib markii naadigaasi guuldarooyin xiga la kulantay guuldaradoodii ugu dambeeyeyna ay kala kulmeen kooxda Rayo Vallecano oo horyaalka La Liga dalkaasi Spain ka tirsan. Ronald Koeman ayaa waxa uu macalinka ahaa naadiga Camp Nou ka ciyaarta muddo 14 bilood. Barcelona ayaa 15 dhibcood kaliya heshay 10 kulan oo ay ciyaartay ilaa La Liga hadda kulmada bilowday, waxaana 2 jeer ay guuldaro kala kulantay gruubka Champions League. Barcelona waxay raadinaysaa tababarihii bedeli lahaa Koeman. naadiga Bayern Munich ayaa guuldaradii ugu xoogganayd soo gaartay 1978-dii kadib markii 5 gool waxba ay kala kulantay guuldaro naadiga Borussia Mönchengladbach koob ka tirsan German Cup-ka oo wareegiisa labaad la ciyaaray. Gladbach ayaa 9 gool waxba ku hogaaminaysay kadib markii 2 daqiiqo ugu horreysay ciyaarta, waxaana ay 3 waxba ku hogaaminaysay 12 daqiiqo markii ciyaarta ay socotay. guuldaradii ugu xoogganayd weli waxa ay tahay mid 7 waxba ay kala kulantay naadiga Schalke liiga dalkaasi ee Bundesliga 1976-dii, hase yeeshee hadda 5 gool waxba ayaa naadiga Borussia Mönchengladbach kala kulantay gaar ahaan koobkaasi la ciyaaro ee Jarmalka ee German Cup. haddii aynu dulmarno kulamo ka tirsan koobka kalgedisana la ciyaaro, ayaa shalay dhacay dhinaca iyo Ingiriiska koobka EFL Cup-ka naadiga koobkaasi difaacanaysa ee Manchester City ayaa la kulantay naadiga West Ham City eber ay ku dhamaatay daqadii lagu talagalay hase yeeshee rigoorooyin. naadiga Man City oo koobkan difaacanaysay daaqada laga tuuray oo West Ham ayaa gruubka xiga usii gudubtay 5-3 iyo rigoorooyinka ku dhamaadeen. Liverpool 2 gool iyo waxba waxay kaga adkaatay naadiga Brighton. Leicester iyo Brentford and half Albion oo wada ciyaareena waxaa soo baxay oo rigoorooyin ku soo baxay naadiga Leicester kadib markii ay ciyaarta ku dhamaatay 2-2. Tottenham 2 gool waxba ayay dirtay naadiga Burnley. ligoonka waddanka Faransiiska Nice waxa ay gool iyo gool Brugge la gashay naadiga Marseille. dhinaca Jazeeraha dalka Talyaani iyo Juventus ayaa guuldaro kale la kulantay kadib markii 2 gool laga awtranaaday. naadiga Juventus ayaa daqadii ugu dambeeyey waxaa goolka guusha ka dhaliyay ciyaaryahan Lopez oo 90 daqiiqo markuu dhamaaday daqadii dheeraadka ayaa lagu jiro uu dabadhaafiyay gooladaha naadiga Juventus. يوفنتوس أي جول كليا أدلسي واحد اللي يعيري عن مكانه تضواتني لحمر كده خذ يمر يسوع الروم اللي بقول يقول هيكات كاتنا ذيك كاليري إمبلي واحد أي اللي بقول وحبا والدرك لكم تنا ذيك إنتر لازيو يوفنتين يقول يقول يسمى دافعين الله أنا أصدق أقول يقول يقدر تنا ذيك زمدوريا وريال كاسي واحد وجميني الله يهدى كل مدة العياري وكانت كوبات كدر تنا ذيك أي سي ميلان وحلا عياري كان دردر حوجي نص وبعد يزيد الوطن بعيس كذا تمان كلون ولا عياري هالمرأي برجع شيء مرنا لقمة وترون هذا تمان كلون كا عيارتي الله يهدى نابلي أيشان لبعتن بعيس كله أو يدو كانت لبعتة إنتر يأكل لبعتن بعيس كله أو كانت سد هذا الروم سجل تمان بعيس كله هاي كانت فردي في الساعة ما أنت نابلي وحلا عيارة تابلوني اللي قاد الكيس بين ريال مالوكا واحد يقول يقول برجع لقشان هذا سفيا ريال فايكانو واحد يقول وحبكات كتير برشلونة فلنسيا واحد يقول در أفر يقول يقول كلكم من تنادي قال البريتيس في مدريد يسوسون يقول العالم يسوق قبل عام أو برجع يدفعها كل قاتين ريال كاسين نادي قال مدريد ويعلن عفرق يقول إيشها كانت كوبات كوجرتا أو سفيا يسوق بعيه يسدك في البريتيس في مستشهد انتبه ومن كل وقت عند عسكر كانت كوبات وبات الدحادي أفراد يفديان ريال فايكانو سيرت من غير لاعب ما أنت واحد ليش دون كلهم كتر سام اللي كاد بالكيس بين سلتفيجو واحد لا يعرض من تنادي ريال مستشهد كرنادا واحد ليش دون تخذابه لفنت يجلتك مدريد يسوق قبل بلاصان البنت عيارة دي السيارة الكاسينو جبتو
وهجاك جمال أحمد عثمان إي عياره انت سانكا قدومنا حتى نوحاتكو سودواتان هسا ميدي إيو نور إيبو قاس نور ايبو ايان اذا عدي كسو حرينا انا اقول سهر عبد احمد وحان اذن لانها انتين مركلة هود اسكم مقلدون نهاتنا بتقليل